halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban kuwa efemyada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa aroor sabti ah oo bisha Febraayo ee sanadka 2025 ay tahay 15 saaka iyo idaacaddeena aroornimo waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowr ah waxaan idinla socodsiinaysaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo caalamka ee VOA-da waxaa ka mid ah aqoonyahannada iyo xirfadlayaasha Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika oo ku yeelanaya caawa shir magaalada Minneapolis halkaas oo looga hadli doono aqoon iswadaarsi iyo xog iswadaarsiga xirfadlayda Soomaalida ee Mareykanka.
Ujeeddadu laba siyaabood ba way noqon kartaa dadku iyagu naftooda inay iscaawiyaan oo maanta haddii aan dhakhtar ahay waxaa laga yaabaa inaan waxyaalo kale uga baahanahay qof injineera marka haddaan qofkaa barto wuxuu ii noqonayaa sallaan aan ku howlgalo hadhow toolo baahidaydii iyo xeerkii aan doonayay inay gaadhsiin kara sidoo kalena waxay noqon kartaa in iyaga laftigoodu ay caawiyaan dad badan oo kala duwan oo u baahnaa ama aqoontan ku jiray oo arday ah ama sidoo kale u baahan caawimo ganacsiyada ku qasub.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Mareykanka oo faahfaahin ka bixiya duqeymo dhowaan uu ka geystay Soomaaliya gaar ahaan Daacish lala beegsado. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Xamaas ayaa la filayaa in ay sabtida maanta taasiideyso saddex la heesto oo hor leh oo iyagu ka soo jeeda dhinaca Israa'il si ay ugu bedelato maxaabiista Falastiiniyiinta iyadoo xabajoojintii jilicsaneed ay u muuqato in ay sii socoto inkastoo dhowaanahanba ay jireen caqabado xiisada oo hor imaanayay xiisada ah. Kooxdan ayaa waxaa ay magacooda saddexda qof ee horey loo qafaashay isla markaasina horaantii toddobaadkan ay ku hanjabtay inaysan sii deyn doonin iyadoo ku eedeysa Israa'il inay jebisay xabajoojintii dhinacooda. La heystayaasha ayaa lagu wadaa in la sii daayo duhurnimada maanteeta. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii hore u sheegay suxufiyiinta ma garanayo waxa dhici doono bari saacadu marka ay tahay 12:00 duhurnimo, ayuu yiri haddii maxaabiista ku jira gacmaha Hamas aanan la soo daadijinin in la sii daayo, halka kuwa dhinaca kaleetana Israa'il ay sii deynaysay Falastiiniyiinta. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka GD Vance ayaa waxa uu uga digay xulufada dalkan Mareykanka uu ku leeyahay iyo saaxiibada Yurub ee ka qayb galaya shirka amniga ee Munich ee dalka Jarmalka ka socda qataraha ka imaan kara gudaha wadamadooda, ayaga oo ku doodaya in dowladaha Yurub ay sameeyaan faafreeb ba'an oo ay ku guuldareysteen inay si waafiya wax uga qabtaan xaaladaha amni ee ka baxsan dalalkooda. Qatarta aan aad uga walaacsanahay marka loo eego Yurub ma ahan, ayuu yiri Ruushka ama Shiinaha mana ahan, ayuu yiri mid markaasi dabada uga imaanaysa dalalkaasi ee waxaan ka walulsanahay qataraha ka imaanaya gudaha oo noqonaya Yurub oo dalalka qaarkood iyagu ka baxaya, ayuu yiri heshiisi aasaasi ah oo muhiim ah oo Mareykanku ay la galeen. Fensi waxa uu dhaleeciyay Romania oo ah xulufada NATO isla markaasina baabi'inteedii dhowaanta natiijada doorashada madaxtinimo sababo la xiriira cadeymo ku saabsan macluumaadka Ruushka oo iyadu doorashadaasi ku milmay. Warkii dunidana waa naganta. Sebastian Gorga oo ah ku xigeenka kaaliyaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo agaasimaha sare ee la dagaalanka argagixisada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay duqeymihii xagga cirka ee Mareykanku dhowaantaan bishii hore uu ka fuliyay Soomaaliya, kuwaasi oo lala beegsaday sarkaal ka tirsan kooxda Daacish. duqeymahaasi oo uu ansixiyey madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isla markaasina lala kaashaday dowladda Soomaaliya ayaa waxaa fuliyay taliska Africom waxaana lagu dilay Ahmed Ahmed Malenin oo isagu ahaa qoraha tababaraha iyo maalgeliyaha sare ee Daesh garka oo la hadlay kana hadlay shirka golaha siyaasada arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa yiri la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Mike Waltz oo isagu ahaa askarigii ugu horeeyay ee Green Beretka oo xildhibaan noqda aniga sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan kooxda military ayaa galnay xafiiska Oval ka 6 p.m. fidnimo waxaana aan u sheegnay madaxweynaha waxa jiro godad ay ku dhumaaleysanayaan dagaalyahanka Daacish ee waqooyiga Soomaaliya muddo sanado ah ayaa la soconay balse xukuumadii hore maysan rabin in talaabo laga qaado qofka aad aragtay muqaalka ku jira waa shakhsi muhiima gorka wuxuu intaas ku daray waa qoraha tababaraha iyo maalgeliyaha Daacish mid ka mid ah dadka aan sida sahalka ah lagu heli karin muddo bilaa ah ayaan daba joognay madaxweynaha ayaa weydiyay maxaad ka wada ma sameeynin waxaana sharaxay in maamulkii hore ay sadoonin in la dilo Trump ayaa si cad u yiri dila wax ka yar 36 saacadood kadib sabtidii subaxnimadii 9:10 AM waxaan ku sugnayn qolka xaaladda anaga oo la daawanayn duqeyntaasi si toos ah ayuu yiri gorka waxay u ekeed film balse waa dhab gorka ayaa xusay fariintii Trump ee maalintaasii uu ku qoray bartiisa X-ka oo ahayd hadii aad dishaan Mareykanka ama aad u hanjabtaan inaad dilaysaan Mareykanka ama saaxiibadeen waan idin heli doonaa waanan idin dili doonaa isaga oo ka hadlay xaaladda la dagaalanka argagixisada caalamka gorka waxa uu sheegay in qatarta jihaadiyinta adduunka ay si weyn u korortay waxaan kula dagaalamaynaa khayraad 300% ka yar kan ay heystaan xukuumadii hore xilli qatartuna ay aad u sii kordhiso ayuu yiri wuxuu soo bandhigay shan arrimood oo saldhig u ah qataraha hadda jira kuwaasi oo uu ku kala sheegay kooxaha jihaadiyinta oo hadda ku kala firdhisan dhul ballaaran oo kooban kana kooban saaxil bartamaha iyo bariga Afrika bariga dhexe iyo bartamaha Asia in ay adeegsanayaan sidoo kale tiknoolajiyad horumarsan iyo in ay si fudud ula qabsan karaan marxaladaha cusub waxaa kale oo uu sheegay in dagaalyahanada jihaadiyinta ay ka faa'iideysanayaan nuglaanshiyaha xagga amniga gaar ahaan xuduud la'aanta koonfurada Mareykanka muddo sanado ah iyo bariga dhexe ee maanta ah mid aad uga duwan tii hore ee uu ahayd wali Washington ayaa naga dhageysanaysan iyo barnaamijkeena subaxnimo magaalada Minneapolis waxaa la isugu keenay aqoonyahanno iyo dad xirfadlayaal ah oo isaga kale yimid gudaha iyo dibadda Mareykanka kulankaasi ay yeelanayaan kuna yeelanayaan magaaladaas Minneapolis caawa dhinacyadaasi ay kaga hadli doonaan sidii ay xiriir toos ah u yeelan lahaayeen xirfadlayaasha Soomaalida ee ku dhaqan Mareykanka. Intooda badan ayaa xirfadlayaashan waxa ay ka hadli doonaan sidii ay u caawin lahaayeen kuwa u baahan in la garab istaago ayna Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada uga faa'iideysan lahaayeen isdhexgalkooda kuwa cusub iyo kuwa hore taba. Farax ayaan leh dayax weerar waxa ay ka mid tahay asaasayaasha Somali Networking Night oo shirkaasi caawa soo qaban qaabisay waxayna igu warantay qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis
ee ugu horeyn sahre walaal aad baad u mahadsantahay adiga iyo bahda VOA ee barnaamijkeena ama programkan caawa dadka isku keenay waxa la yiraahdaa Somali Networking Night ujeedadiisu waxa ay daaran tahay inay kulmaan oo si maadaan dadka Soomaaliyeed ee professionalska hadday tahay dad ganacsadayaal ah dadka maamula shirkadaha waaweyn dhaqtarada injineerada iyo qof kasta oo xirfadla ah
marka maxaad isugu keenaysaan dadka xirfadlayaasha ah ee Soomaalida ay ku dhaqan qurbaha
waxaanu aragnay ujeedada ugu weynina ay tahay in dadkeenu qof kasta isagu goonidiisa uu yahay qof kuuleystay marka waxaanu niri bal haddii dadku ay isu yimaadaan gamcawada jir bay wax ku goyn karaane oo ay sheekaystaan qof walba qof kale ay wax ka caawin lahaa ummadaha horumaray waxay dadka kale ku dhaafeen ama ku tanaadeen waxa weeyaan inay gamcaha isqabsadaan qof walbaana uu ku guuleysto qof kale waxa uu yaqaana ama hays marka xog la heliyaaba tala la heliyay inay dadku inta isku yimaadaan sheekaystaan isbartaan iscaawiyaan go'aamo fiican ay ka soo saaraan ayaan u jeedinaynaa tahay
waa gartay marka dadku maadaama xirfad yaqaan ay yihiin oo qaar kood ay yihiin dad dhaqaatiir qaar ay yihiin dad injineer qaar ay yihiin sida aad ka dhawaajisay qaybaha kala gedisan ee bulshada dad macna weyn uga jira oo la yaqaan ma waxaad doonaysaan in dadka ay wadaagaan shaqooyinka ay qabtaan iyo xirfadahooda iyo waxay yihiin mase in la caawiyo kuwa aan xirfadaha ilaa ay haatan heli
ujeedadu laba siyaaboodba way noqon kartaa dadku iyagu naftooda inay iscaawiyaan oo maanta haddii aan dhakhtar ahay waxaa laga yaabaa inaan waxyaalo kale uga baahanahay qof injineera marka haddaan qofkaa barto wuxuu ii noqonayaa salaan aan ku howlgalo hadhow toolo baahidaydii iyo heerkii aan doonaya inay gaadhsiin kara sidoo kalena waxay noqon kartaa in iyaga laftigoodu ay caawiyaan dad badan oo kala duwan oo u baahnaa ama aqoontan ku jiray oo arday ah ama sidoo kale u baahan caawimo ganacsiyada ku cusub hadda doonaya inay wax bilaabaan marka iyaguna way iscaawinayaan dadkeennana way caawinayaan waxa kaloo meeshani hadda noqon doontaa bangi lagu qaydiyo dadka professionalska oo hadduu qof soomaaliya u baahdo professionkaas ama xirfadaas uu intuu galo bagekeega ama websitekeega kadibna uu kala soo bixi karo qofku u baahnaa la xidhiidhi karo annaguna aanu ku xuri karno qofkaasi isagoo aan dhib ka marin
maxaa ka baxsan inaad xiriir isku xiraysaan oo ka weyn ama ka faa'iido badan oo aad filaysaa inaad dadka bulshada ah ee gobolka minnesota ama maraykanka aad u keeni doontaan
wallaahi waxay noqon doontaa kulankani marka loo noqdo oo marka la doonayo qof xirfadla ah la xasuusto in meeshii laga heli karaya ay noqoto wuxuu noqon doonaa meel afkaar lagu soo saaro oo dadku intay maalin walba dhibaatooyinka bulshadeenna haysta ama waddankeeni waa adiga arkay inay wax ka soo saaraan oo idiyooyin la yimaadaan oo doodo dhaliyaan oo iyagu sheekaystaan oo bal horta markii dad isku xidhan la helo ayaa fikrado fiican la soo bixi karaane inay dadku isku xidhmaan fikradana la soo saaro iyo idiyooyin wanaagsan
faraxay waxaa jirta in qurbajoogta soomaalida ah ay isugu jiraan kuwa waddankan waqti hore yimid oo waddanka ka imaaday xilli aada u fog oo dhaqamadii waxyaabaha qaarkood ay ma aragta kusii daba yar yihiin qaar badan oo ka midana intayba ku dhasheenba oo dhallinyarada yaryara halkan ku dhalata kuwana dabcan waa kuwa hadda dhowaanahan yimid oo waddankii la qabsigiisa iyo wax badan ugu jira ayaga laftirkooda inay dhinaci ka geli lahaayeen ay fiiriyaan bal marka waxaad iga warantaa heerarkaasi mustawayaashaas dadka ku kala dhex jiro sidee baad isugu keenaysaanoo isu fahmi karaan oo isula jaan qaadi karaan
horta dadku marka ay sheekaystaan hal meel laysugu yimaado waxaa la ogaan karaa dhibaatooyinka meesha taagan sida laysula jaan qaadi karo iyo sida laysu baran karo in gaabkaas kala duwanaanshaha kala fogeynayo dadka la yareeyo waa ujeedada barnaamijka aanu samaynayno sababta oo ah qofku cusubi marka uu barto qof nolosha meel ka gaaday ama meel ka yimid tusaale ahaan hadda waxaa jira dad intay tahriib kusoo galeen maantana injineero waaweyn ah ayaa programka imanaya oo iyaguna dhiirigelin doona dadka cusbaa iyo dad hore waa hore ugu dambeysay inay dalkii tagaa laakiin maanta loo sheegayo waxyaabaha looga baahanya inay waddanka u qabtaan oo aan anagu noqon karno dadkii ku xuri lahaa ama kusoo celin lahaa tubtii ahayd inay waddankii wax ugu qabtaan oo iyaga laftigoodu ay saameyn ku yeelan karaan marka ujeedada barnaamijku waa qeyb ka mid inuu gaabkaas iyo isku xubnaan la-aantaas iyo tafaraaruqaas uu yareeyo oo dadku markay hal miis ka wada qadeeyaan hal miis ku sheekaystaan waa laysu soo dhawaanayaa waa la isbaranayaa waxna waa la wada qaban karaa
waayahay
qof kastood maanta baratayna waa hanti beritoole ku anfacaysa
somali networking waxa ay ku soo aaday xilli dalkan maraykanka dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed ay imaanayeen bilihii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyey haddii la dhaho oo derbi kabood ama dhallinyarada kasoo gudubtay xaadka ay joogaan waddankan gobollo badan oo ka mid ay aada u joogaan weliba marka muxuu dhallinyaradaasi kumanaanka ah ee waddanka dhowaan yimid uu kusoo kordhin karaa barnaamijkiinan
wuxuu kusoo kordhinayaa saan hore kugu sheegay waxaa jira dad iyaga la duruuf ahaa oo 20 sano kahor cagahooda kusoo galay maraykanka ama cagahooda soomaalay oo soo luweeyey haddana maanta wax qabsaday marka horta waxaaba ugu horeysa meesha laga tanaadaana ay tahay waa hanka hadduu qofku tuso inaad han dheer yeelan karto inaad maanta ka bixi karto waxaanaad ku jirtid intaasaaba wax loo dhigaa jirin markaa dhiirigelin buu tusayaa waxa kale uu resoos u noqon doonaa in meelo dhowdhow oo ay wax ka qabsan karaan laga tuso oo qofkii adiga kaasoo horreeyey hadduu kugu dhaho dhakhtar baan rabaa inaad noqdo laakiin sidanaad u noqon kartaa waddadanaad raaci kartaa halkan baad shahaadooyinkaagii ka bedelan kartaa taasina waa wax weyn oon arki karo inay ujeedo fiican u noqon karto dadkaasi soo booday amba ku cusub waddanka marka taa laftigeedu meesha kama marna in la dhiirigeliyo iyo in resource la siiyo oo lagu xiro meelaha ay u baahan yihiin.
Taasi waxay ahayd Farax ayaan la dayax weerar oo khadka telefoonka Minneapolis igu warramaysay kol dhowito. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka J.D. Vance ayaa wuxuu uga digay xulafada Mareykanka reer Yurub ee ka qayb galaysa shirka amniga ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka Qatarta uu sheegay in Yurub ay ka soo wajahayso gudaha asaga oo ku doodaya in Yurub ay ku guul dareysatay wax ka qabashada qulqulka muhaajiriinta sharci darrada. Warbixintan oo qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo koobaya Maxamed Calaad Xasan.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance ayaa sheegay in Mareykanku aad uga walaacsan yahay Qatar uu sheegay inuu gudaha uga imaanayso qaaradda Yurub, isagoo ka hadlayay shirka amniga ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Waxa uu yidhi Qatarta aan ka walaacsanahay marka loo eego Yurub maaha Ruushka, maaha Shiinaha, maaha cid kale oo dibadda ah. Waxaan ka walwalsanahay waa Qatarta ka imaanaysa gudaha Yurub oo dib uga guratay qaar ka mid ah mabaadiidii aasaasiga ahayd iyo qiyamkii ay wadaageen Mareykanka, ayuu yiri J.D. Vance. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka waxa uu dhinaca kale dhaleeceeyey dalka Romania oo ka mid ah xulafada NATO, gaar ahaan baabi'intii ay dhowaan dowladda Romania baabi'isay natiijadii doorashada madaxtinimo sababo la xiriira warar been abuura oo uu Ruushku ka faafiyey doorashada waddankaasi. Haddii dimuqraadiyaddaada lagu burburin karo dhowr boqol oo kun oo dollar oo xayaysiin dhinaca ah internetka ah oo uu kugu soo weeraro dal shisheeye, marka waxaa muuqata in dimuqraadiyaddaadu aysan markii horeba ahayn mid caga adag ku taagan. Waxaan weydiisan lahaa saaxiibadeeda reer Yurub inay aragti ka yeeshaan arrintan, ayuu yiri Vance. Khudbaddii Vance waxa uu sidoo kale u muuqday inuu taageero u hayo xisbiyada garabka midig ee ka soo horjeeda socdaalka ee laga mamnuucay inay ku biiraan dowladaha Yurub qaarkood oo uu ku jiro xisbiga Alternative for Germany AFD. Dimuqraadiyaddu waxay ku tiirsan tahay mabaadiida muqaddaska ah oo ah codka dadweynaha, in cid fikraddeeda looga ilaaliyo siyaasadda, meel laguma jirto nidaamka dimuqraadiga ah, ayuu yiri Vance, isagoo tix raacaya go'aanada ay xukuumadda Berlin ka qaadatay ka horjoogsiga xukunka ee qolyaha xag jirka ah, gaar ahaan waddan ay weli ka hormuuqdaan sawiradii naxdinta lahaa ee doorkii xisbigii Naaziga. Vance ayaa jimcihii la kulmay hogaamiyaha xisbiga AFD, haweeneyda la yiraahdo Alice Weidel, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Vance wuxuu yidhi dhammaan caqabadaha adag ee horyaala Yurub iyo Mareykanka ma jiraan wax uga daran arrimaha socdaalka sharci darrada ah. Dhinaca kale wuxuu ku eedeeyey qaar badan oo ka mid ah madaxda Yurub go'aamo isdaba jooga oo ay qaateen siyaasiyiinta qaaradda oo dhan oo ku aadan arrimaha socdaalka. Vance waxa uu tusaale u soo qaatay weerarkii Khamiistii ka dhacay magaalada Munich dalka Jarmalka, halkaasoo uu muwaadin u dhashay Afghanistan uu baabuur ku jiiray dad badan isagoo dhaawacay ugu yaraan 30 qof. Vance oo ay madaxdii ka qayb galaysa shirka Munich ka filayeen inuu xoogga saaro arrimaha Ukraine iyo Ruushka ayaa waxaa la yaab ku noqotay madaxdii halka uu diiradda saaray ee socdaalka iyo xisbiyada midigta fog. Dhinaca kale, booliska Jarmalka ayaa sheegay in ninka Afghanistaniga ah ee dadka gaariga ku jiray laga yaabo inuu lahaa ujeedooyin xagjirnimo islaami ah. Afhayeenka booliska Guido Limar ayaa wariyaasha u sheegay in baaritaanadii horudhaca ahaa ee lagu sameeyey qalabka elektroniga ah ee eedeysanaha laga helay ay muujinayaan aragti xagjirnimo ah oo cad oo uu lahaa. Dacwad ooge Gabriel Tillman ayaa intaasi ku dartay in ninka la tuhunsan yahay uu saraakiisha booliska ugu qayliyey Allahu Akbar, islamarkaana uu dukaday markii la qabtay. Ninka 40 jirka ah oo warbaahinta Jarmalku magaciisa ku sheegtay Farhad ayaa lagu eedeeyey inuu si kasa ugu jiray gaari nooca Mini Cooper dadka qayb galayay dibadbax ay qabanayeen shaqaalaha ururka ganacsiga ee Munich Khamiistii, taasoo ay hogaamiyaasha Jarmalku ku tilmaameen weerar cad. Booliiska ayaa sheegay in 60 qof ay ku dhaawacmeen weerarka, laba ka midahna ay xaaladoodu aad halis u tahay oo uu ku jiro ilmayar. Sidoo kale 8 qof oo kale ayaa qaba dhaawacyo culus, sida uu sheegay Lemar. Falka ayaa dhacay xilli magaalada Munich ay martigelinayso shir caalami ah oo amniga lagaga hadlayo, iyadoo dalka Jarmalka uu ku jiro dood kulul oo ku saabsan soo galootiga xilli la filayo in doorasho ay waddankaasi ka dhacdo 23-ka bishan aynu ku jirno ee Febraayo. Tillman ayaa sheegay in eedaysanuhu qirtay inuu si kas ah baabuurka ugu jiiray dadkii mudaharaadayay isagoo sabab uga dhigay waxaan ku soo koobaya buu yidhi dhiirigelin diimeed. Farhaad waxa uu si sharci ah ku joogay dalka Jarmalka wuxuuna ka shaqaynayay ammaanka. Wuxuu ahaa qof aad diinta ugu adag oo si cad u muujiya caqiidadiisa, ayuu yidhi, isagoo intaasi ku daray inuu si joogto ah masjid u tegi jiray islamarkaana baraha bulshada ku faafin jiray fariimo diimeed. Tillman ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya in eedaysanaha uu xiriir la leeyahay kooxaha xagjirka ah sida dowladdeega islaamiga ah ama IS. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Vance maruu ka hadlayay weerarkaasi ayuu sheegay in maamulka Trump uu aad uga walaacsan yahay amniga Yurub. dhinaca kale waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in xal macquula laga gaari karo colaadda Ruushka iyo Ukrain. waxaan sidoo kale aaminsanahay inay muhiim tahay sannadaha soo socda in Yurub ay si weyn ugu tallaabsato, buu yidhi, horumar dhinaca difaacida ah.
warbixintii ee qorta wakaaladda wararka AP oo Maxamed Colaad Xasan uu nala socodsiinayay ayay taasi ahayd. halkaasi weli aad naga dhegaysanaysaan waa Washington. markana dhegaystayaal, inta aynu dhinacii heesaha u gelin, bal ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha kuwoodii ugu xiisaha badnaa. waa kan Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya.
aad kula wareysan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa gegideeda ciyaaraha kubadda cagta ee American Express Community, waxa ay kusoo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Chelsea maalmahan guuldarooyin ayay la daalaa dhacaysay bilowgii hore horyaalka, inkastoo macalinka cusub ee Enzo Maresca u muuqday nin kooxda kubadda cagta ee Chelsea jidkii toosnaa ku riday, haddana maalmahan kooxdu guusha waa ay kala caageen. habeenkii xalay ahaana waa lagu sii daray guuldarooyinkiio 3 gool iyo waxba ayaa lagu dharbaaxay oo kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ay kaga xaraga qaadatay. goolasha waxaa u dhaliyay Brighton xidigaha Mitoma iyo Minte, ciyaaryaha kan reer Jabaan ee Mitoma, tan iyo sidii uu dhaawaca kaga soo noqday waxa uu goolasha u dhalinayay bidix iyo midig, waxa uuna muuqdaa haatan xidig jiidaya amaba dusha ku siita kooxdiisa kubadda cagta ee Brighton of Albion oo iyadu kooxaha dhexe ee horyaalka waddanka Ingiriiska ka mid a. guushani gaartay kaalinta 8-aad ayay u xaqiijisay, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ay isku dhibcay yihiin oo min 37 dhibcood ay si wada jir ah u haystaan. haddii kooxda kubadda cagta ee Aston Villa kulanka ay la ciyaarayso kooxda Ipswich Town oo gegida Villa Park ee magaalada Birmingham ay kala ciyaarayso, ay Aston Villa guuleysato kaalinta 8-aad iyadaa ka bedelan doonta kooxda kubadda cagta ee Brighton on Hove Albion. macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea Maresca ayaana dad badan haatan waxay leeyihiin maalmihii wacanaa ee Chelsea kula soo qaatay bilowga waay u dhammaadeen haatan, oo waxaa ku furmi doona daaqadii isxaag xagashada iyo weliba inay suuragal noqon karto in shaqada laga eriyo haddii kooxdu ay hoos u sii dhacdo marba marka ka dambeysa. sababta sidaa loo leeyahay ma ahan macalinku inuu yahay macalin xun, guuldarooyinka soo gaaray inay yihiin kuwa keenaya in shaqada laga eriyo, laakiin aqoonta iyo khibradda loo leeyahay maamulka kooxda kubadda cagta ee Chelsea oon macalimiinta u aba yeelin ayaa la hadal haya haatan macalin Maresca inay suuragal noqon karto haddii aan kubaddiisa cagta iyo qaabka ay kooxdiisu u ciyaarayso aanay wax iska bedelin in loo boqo laftiisa. kulamada kale maanta dhacaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Arsenal oo dhaawacyo la daalaa dhacaysa ayaa waxay booqanaysaa kooxda kubadda cagta Leicester City. Dubay ayaa waxaa kaga soo dhaawacmay ciyaaryahan Kai Havertz oo la leeyahay xilli ciyaareedka inta ka dhiman garoomada uu ka maqnaan doonaa. kooxda kubadda cagta Manchester City waxay martigelinaysaa Newcastle United. Fulham waxaa soo booqanaysa kooxda kubadda cagta Nottingham Forest. Southampton waxay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta Bournemouth. West Hamna London Stadium waxa uga imaaneysa kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee Brentford. Crystal Palace-na oo iyaduna reer Londona. Everton oo Liverpool 4-2 kasoo goosatay ay degideeda ku martigelinaysaa. habeentana ciyaaruhu waa nagii taatana kulan dambe. waa Mascad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo noodi kulan.
waa tahay Maxamuud Mascade iyo ciyaarihii ayaad dhegaysanayseen. halkaasi weli aad nagala socotaan waa Washington. markana codkii dabacsanaa eebaha u naxariistay Cabdi Tahliil iyo heeskii ugaasuy. abdi tahliil warsame iyo heeskaasi ugaasoy ayaan idaacaddeenni aroornimo kusoo gabagabaynayaa. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan baaxda v o edo idin la intanu mar kale ismaqli doon isma dhaafna haatani nabadgelyo.